У эфиры радио «Свобода». У Минску 20 годин. Тут Алина Радкевич. Основные подеи дня. Еще трех удельников процессу 14 покарали обмежованием воли без накирования у спецкомендатуры. Уполноважены у справах религии и национальности у Беларуси Леонид Гуляка заявил, что рыхтуется подписание конкордату с Ватиканом. На 74-м годе життя помер американский кинорежиссер, актор и продюсер Сидни Поллок. Депутаты Палаты представников распрацовали законопроект об правах спожилцов жилево-коммунальных послуг. Новый закон дозволит жихарам самостоятельно выбирать ЖЭСы або отмовляться от послуг дренных сантехников и дворников. У Минску открылась мемориальная дошка у гонор Янки Брыля. Это да иншее после новинок.
У студии новин Ольга Короткевич. Президент Грузии Михаил Саакашвили сказал, что сустренется с российским президентом Дмитрием Медведевым на наступном тыдні, каб абмеркаваць конфликт вакол Абхазии. Грузия потребует от России выбачэння компенсации кошту беспилотного самолета, сбитого над Абхазией 20 красавіка. Российскому послу у Тбилиси Вячеславу Коваленку была урученная нота протесту. Праз день, як назиральники ААН представили выники уласного расследования обставин знищения самолета. Паводле высноваў экспертов ААН, самолет сбили российские войскоўцы. Москва сцвярджае, что грузинский самолет-выведник был сбиты супрацьракетными сродками Абхазии. Российское министерство замежных справ назвало выники расследования ААН тенденцийными и необъективными. Сегодня ж Евразвяз закликал Россию потлумашить обставины инциденту. Улады Мьянмы протягнули на год хатний арышт лидерки оппозиции лауреатки Нобелевской премии миру Аун Сан Су Джи. За пошних 18 годов лидерка оппозиции 12 провела под хатним арыштом. США и Европейский звяз критиковали решение уладов Мьянмы протягнуть гэты арышт. Президент Буш выказал глубокую занепокоенность решением. А Евразвяз назвал это решение непримальным. У Чили массовые арышты былых супрацовников секретной полиции и войскоўцаў перыяду правления диктатора Аугуста Пиночета. Арыштаваны амаль 100 человек, якія подозраюцца в выкраданні и забойстве людей у часе так званой операции «Коломба», якая проходзіла ў гады диктатуры. Пиночет кіраваў Чили с 1973 до пачатку 90-х годов. Аугуста Пиночет помер у 2006 годе, и он не прайшоў праз судовый процесс за злачынствы, зробленные его военным режимом. Премьер Канады Стивен Гарпер заявил, что подтримая проект резолюции парламенту, у якой голодомор в Украине у 30-х годах минулого стагодзя является актом геноциду. Тады от голоду померли миллионы человек. Гарпер зробил эту заяву у присутности президента Украины Виктора Ющенки, якому была представлена махчимость выступить на посяджении обедзвюх палат канадского парламенту. Теперь у Канады живут 1 200 000 украинских эмигрантов. Выслухали новины, наш адрес в интернете www.swoboda.org.
У эфиры радио «Свобода» у простой студии Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Вынесеныя прысуды яшчэ тром удзельнікам працэсу 14. Павлу Вінаградаву і Магілу Субачу прысудзілі па 2 гады абмежавання волі, непаўнагадоваму Максіму Душуку 1.5 года, без накіравання ў спецкамендатуры. Справу 14 завялі за групавыя дзеянні, якія нібыта мелі вынікам грубае парушэнне грамадскага парадку падчас акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. 23 красавіка суд пакараў штрафамі і абмежаваннем волі 9 чалавек. Андрэя Кіма абвінавацілі яшчэ і ў пагрозах міліцыянту падчас дэманстрацыі 21 студзеня і зняволілі на 1.5 года. Пра вынікі сённяшняга працэсу паведамляе Любоў Лунёва.
Суддзя Валеры Есьман довольно хутка зачитал присуд. Ён попросил такую махчимость, каб гучить только резолятивную частку присуду. Ён признал усіх трох Павла Виноградова, Максима Дашука и Михаила Субача виноватыми у грубым порушении громадского парадку и покарал Максима Дашука як непаўналетняга абмежаваннем волі на 1.5 года, а Михаіла Субача і Павла Вінаградова на 2 гады. Побач са мной зараз знаходзіцца Михаіл Субач, і ён сам выкажацца на гэты конт.
Ну, я лічу гэты прысуд вельмі несправедлівым, лічу сябе невіновным. Ну, згодна з логікай судова паседжання, якое шло, я меркаваў, што будзе больш мяккі прысуд, але вось у рэшце-рэшт атрымалось, што нам далі такі ж прысуд, як і астатнім хлопцам.
На агалошэнне судовага прысуду прыйшлі палітыкі Мікола Статкевіч, а таксама Вячаслаў Сіўчык, а таксама прадстаўнікі амбасады АБСЕ и назиральники. На суд прийшли так само поплічники активістів, яких тільки що покарали, а так само активісти з різних молодіжних організацій на знак солідарності зі своїми сябрами.
Передавала Любов Луньова. Я ще раз нагадаю, по справі 14, 10 чоловік уже осуджені. Семеро з їх покарані обмежуванням волі на 2 роки без накерування у спецкомендатуру, двоє оштрафовані. Андрей Кім позбавлений волі на 1,5 року. Є ще один студент-каліновець Олександр Борозєнко, обвішений у кримінальний вишук. До речі, сьогодні у Варшавському університеті політики з делегації об'єднаних демократичних сил у Білорусі мали розмову з керівником стипендіальної програми ім'я Костуся Каліновського, доктором Яном Маліцьким. Ми просили польський бок по можливості допомагати нашим юнакам і дівчатам лепш акліматизуватися у чужій країні, сказав у інтерв'ю Радіо Свобода один з удільників делегації Віктор Корнієнко. Тим часом лідери АДС знаходяться у Варшаві, а лідер Руху за свободу Олександр Мілінкевич і старшиня Аркомітету по створенні білоруської християнської демократії Павел Сєвєринець у Брюсселі зустрікаються зі старшинем Європейського парламенту Гансом Гертом Пьотерингом. Офіційно повідомляється, що зустріча зв'язана з передачею білоруськими політиками у Європарламент 50 тисяч підписів незадоволених законом об свободі сумління і релігійних організацій. Раніше ці підписи були передадені у адміністрацію президента, Конституційний суд і Палату представників. Уповноважений у справах релігії і національності у Білорусі Леонід Гуляк заявив, що рихтується підписання адмислового погоднення конкордату з Ватиканом. Я ще у 90-х годах минулого століття держава підписала документи об співпрацівництві з Білоруською православною церквою. У чим перевага документально підтвердженого погоднення, висвітляв Ігор Корній.
Что собой уявляет конкордат? С таким питанием я звернулся до представника секретариату конференции католических бископов у Беларуси ксенза Александра Амельчени.
Конкордат – это документ, который регулирует отношения в данном случае Ватикана и державы под названием Беларусь. Регулирует, прежде всего, питание религийное, взаимоотношения державы и костела в данной стране. Что касается костела католического на Беларуси, он открыт на подписание конкордату. Иерархи лишат, что этот документ потребны, что потребно вызначить шляхи, именно те могли допомогши развиваться костелу тут и неким чином подкреслить основание и деятельность костела именно у сферы религийной, социальной.
Гуляк оказал, что таких погоднений у свете вогуле зусім мало.
Саправды, это довольно уникальный документ, их не так шмат у свете, але не так мало, я бы сказал. Это документы подписаны многими краинами свету, Европы, у приватности с нашими соседями. У Польщі, наприклад, у Литві є такі документи. Ситуація в Білорусі унікальна, і тому цей конкордат, коли він буде мати місце, все правда буде таким унікальним документом, у тим сенсі, що він буде закранати такі речі, які, можливо, в інших країнах просто не існують.
У Комітеті у справах релігії і національностей не коментують, коли менавіта буде підписаний конкордат з Ватиканом. Вернувшися з городянської командировки, некі терміни мусить огучить сам уповноважений у справах релігії і національностей Леонід Гуляка. Не мають на конт гэтага ніякай інформації і у секретаріаті конференції католіцьких біскупов у Білорусі. У Білорусі домінантная релігія лічыцца православ'я. Кіраўнікі країни на вялікія релігійныя святы наведваюць царкву, а ў 2006 годзе мітрапаліт Менскі і Слуцкі, патріарший экзарх усяе Беларусі Філарэт угонараваны званнем Героя Беларусі. Ад канца 90-х 20-га стагоддзя цэлы шэраг дзяржаўных установаў падпісалі ўласныя пагадненні з Беларускай православнай царквой. Гэта не толькі структуры агульнай гуманітарнай скіраванасці, але нават сілавыя ведамствы, сярод якіх Міністэрства ўнутраных справаў, Міністэрства абароны, памежныя і мытныя камітэты. Упаўнаважаны ў справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Леонід Гуляка на выязной калегіі ў горадні падкрэсліў, дакумент, які мяркуецца падпісаць з Ватыканам, будзе яшчэ вышэйшага ўзроўню, чым з Беларускай праваслаўнай царквой, паколькі гэта будзе канкардат паміж Рэспублікай Беларусь і дзяржавай Ватыкан. Дакументам у прыватнасці будуць замацаваныя прававыя нормы стасункаў паміж дзяржавамі ў розных пытаннях.
Рассказывал Игорь Корней. Ці можна сказаць, што стаўленне беларускіх дзяржаўных органаў да каталіцкай царквы апошнім часам мяняецца ў пазітыўны бок. Пра гэта мы паговорым менш як праз хвіліну, а пакуль што нагадаю, што ў Менску ўвесь час працуе тэлефон аўтаадказнік. Наш нумар ранейшы 266-39-52.
Хто для мяне званкі на свабоду? Это раніцою оставить на аўтаадказніку сваё меркаванне. І ввечері моє міркування чує вся країна. Раніцею оставити на автоотказнику своє питання і ввечері отримати відказ на це питання. І причому це вельми добре, коли Радіо Свобода представляє такий шанс простому громадянину Республіки Білорусь. Тим більше, що ні один державний телеканал і радіо цієї можливості не представляє безплатно.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мінську 266 39 52.
266 39 52.
У агляді дзвінку на свободу, який вийде в ефір у наступній годинній частці програми, сьогодні директорка Барановіської бібліотеки Людмила Максимович буде тлумачити, чому не відбулася зустріча з білоруськими і шведськими літераторами. А старшиня об'єднання товариства білоруської школи на просьбу слухача викаже своє міркування, чому чиновники Міністерства едукації розглядають можливість об'єднати два предмети – усесвітня історія і історія Білорусі – у одну дисципліну. Ви слухаєте Радіо Свобода. Таким чином, Білорусь рихтується до підписання конкордату з Ватиканом. Про це недавно повідомив уповноважений у справах релігії і національності у Республіки Білорусь Леонід Гуляка. Як виглядає сьогодні міжконфесійна ситуація у країні? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць сустаршыня арганізацыйнага камітэту партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Алексей Шэйн і філёзаф Валянцін Акудовіч. Вядзе «Экспертызу свабоды» Віталь Цыганкоў.
Сайт Рыма-каталіцкага касцёла ў Беларусі публікаваў інфармацыю пра тое, што Беларусь рыхтуецца да падпісання канкардату з Ватыканам. Дарэчна, магчыма, тут будзе узгадаць, што, напрыклад, сёлета ўпершыню Александр Лукашэнка на каталіцкі вялікдзень наведаў касцёл. Гэтыя ці іншыя факты ці пераконваюць вас у тым, што стаўленне беларускага кіраўніцтва да каталіцкай царквы апошнім часам мяняецца ў лепшы бок? І калі мяняецца, калі вы так лічыце, то чаму, на вашу думку, гэта адбываецца? Валентин Акудович, ваше меркаванне.
Перед усім, мені гэта навіна надзвичай устішила. І мені хотілося б, каб дамова саправды была падпісана, і яна была важка, грунтовная і плённая. Бо у гістарычным лёсе наших земляў роля каталіцкай царквы была завсёды надзвичай істотная. І нават тады, калі наші землі былі далучены да Расійскай імперії, калі тут запанувала православна царква, роля каталіцтва все равно заставалася вельмі істотна. І тому, коли зараз цієї домови, яна якби буде легітизована, то гэта безпечна буде казати на користь і, коли завгодно, наших уладов, і на користь того, що Захад, латинський світ, починає усе більш цікавити нашу уладу. І я думаю, що ось цим актом ми у певному сенсі робимо істотний крок у європеїзації самих себе.
Дякую, Валентин. Алексей Шейн, вам фактично то же самое питання. Чи бачите ви прикмети ніякого змінення ставлення офіційних уладов до католіцької церкви? Коли так, то чим, на вашу думку, це викликано найперш ніякими внутрішніми соціальними причинами? Чи це викликано вонково-політичними причинами, а менавіта причинами, які лежать за межами Білорусі?
На мою думку, дамова аб тым, што мусіць быць падпісаны канкардат з каталіцкай царквой, гэта з'ява, як я не разглядаю, яна ўсё-такі больш становчая ў любым выпадку. А мы можам толькі сапраўды меркаваць і будаваць нейкія гіпотэзы аб тым, якія чыннікі падштурхнулі сённяшнюю ўладу да гэтага кроку. І, на маю думку, тут ўсё ж такі большую ролю адыгрывае не столькі нейкі там замежны еўрапейскі ціск, паколькі Еўропа, яна, асабліва Заходняя Еўропа, яна має все-таки моцну секуляризацію, і громадство там не звертає уваги особливо на духовний чинник. Головну роль тут відігрує ситуація внутріполітична, жадання отримати підтримку від одної з інституцій вельми впливових. Це жадання, воно і вимушає йти на підписання певних домов. Сам факт заключення домов – це з'ява становча, але саме головне, щоб у католицької церкви не потребували за це плату нейкої лояльності в усіх питаннях. У тим ліку і у питаннях громадського життя.
Тяжко уявити, як це може бути внесено в нейкі документи.
Это может быть некая домова на уровне тех людей, которые будут подписывать, не внесенная в документ, домова на словах. Знову же кажу, это все-таки гипотезы, которые мы можем выставлять. Конечно же, даденный конкордат, он махчима спросить питание социальной працы. Ти не будет, знову же, платой за это молчание у інших питаний, вот это проблема на самой справе.
Працяг експертизи свободи з уділом сустрашені організаційного комітету партії Білоруської християнської демократії Олексія Шейна і філософа Валентина Кудовича прес хвіліну після того, як я ще раз нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Ще трьох удільників процесу 14 покарали обмежуванням волі без накерування у спецкомендатури. Уповноважений у справах релігії і національності у Білорусі Леонід Гуляка заявив, що рихтується підписання конкордату з Ватиканом. На 74-м годі життя помер американський кінорежисер, актор і продюсер Сідні Полок. Депутати Палати представників розпрацювали законопроект об правах споживців жилово-комунальних послуг. Новий закон дозволить жихарам самостійно вибирати ЖЕСи або відмовлятися від послуг дренних сантехніків і дворників. Прем'єр-міністр Сідорський пригрозив керівникам міністерства і відомства позбавленням відпочинку, коли вони не активізують притягнення інвестицій у економіку. Поводле Міністерства фінансів, розпрацовщики податкової реформи пропонують увести одіну ставку подоходного податку поміром у 12%. У Мінську на домі номер 78 по проспекті Машерова відкрилася меморіальна дошка у гонор білоруського письменника Янки Бриля. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сустрашення організаційного комітету партії Білоруської християнської демократії Олексій Шейн і філософ Валентин Акудович протягують дискусію у експертизі свободи про плановане підписання Білорусю конкордату з Ватиканом. Веде передачу Віталь Циганков.
Як сьогодні, на вашу думку, виглядає міжконфесійна ситуація в Білорусі? Чи все-таки і сьогодні ще залишаються одні церкви більш приближені до керівництва, а інші підпадають під ставлення не таке позитивне?
Різні релігії і релігійні супольності мають і надалі будуть мати різну вагу. Разом з тим, мені здається, що цей крок наших уладів підпадає під агульну тенденцію, яка починає проявлятися во всіх сферах життя, від політики і економіки, і вже сягає у духовну сферу. Це дуже значна прикмета того, що наша улада нарешті концептуально відмовляється від одновекторної політики, зав'язаної, зрозуміло, на Росію. Як розпродаж майомості, як політичні контакти з самими різними і нечеканими часом партнерами, так і вот гэты абсолютно нечеканы акт свечыць, што ўлада зразумела і адчула сэнс і смак і некую слушнасць у тым, каб быць адразу ў розных вектарах. Ну, па-першае, яны адзін аднаго гарманізуюць, яны адзін аднаму супрацьстаяць і не даюць нейкай сіле становіцца дамінуючай, але што можа самае істотнае, яны тоесныя і нашай землі, і нашай гісторыі і нашої ментальності. Бо завжди у колективній свідомості білорусів католіцизм, костьол присутнічали як реальний і істотний є складник. Мені здається, що це лежить у площині агульної тенденції сьогодні державної ідеології.
Олексій, ви сустрашення організаційного комітету партії Білоруська християнська демократія. Я думаю, що вам відомі багаті факти, коли улада все-таки не так сприяє ставиться до представників некоторых релігійних конфесій, може бути найперш протестантської, да і інших нехристиянських, наприклад, конфесій. Наскільки ви згодні з тою висновою, яку зробив Валентин, що влада відмовляється від одновекторної політики і тепер уже не робить однозначну ставку тільки на Росію в політичному сенсі і православ'я у сенсі духовному?
Починає відмовлятися, ще тільки починає.
Починає, Валентин Акудович добре поправив.
Я тут бачу не стільки геополітику, скільки внутрішню політику. На жаль, Європа перестала бути християнським континентом. Більшість західноєвропейських країн, вони живуть далеко, не тими стандартами, які записані у Біблії, приймають закони, які просто категорично суперечать моральним тим законам, які є у новому заповіті, у Біблії ввогуле. На мою думку, усе ж таки головна задача влади – це орієнтуватися на підтримку внутрішньої країни і знайти у особі католицької церкви церкви, один из институтов, который стал бы, коли не вельми лояльным, то вельми нейтральным у плане громадской и политической активности. Третья великая христианская конфессия протестанты, яны як зазнавали переслед, так и зазнают зараз. Держава, покольки она не разглядая протестантскую конфессию, как ту конфессию, на которую можно обопертися во внутренней политике, а худшее разглядая, як, ну, тени частку оппозиции, до речи, недавно Лукашенко у послания парламенту сказал, что они вообще хуже, чем оппозиция, кажучи про протестантов. Это говорит про то, что держава имеет такой вельми дифференцированный подход. То есть те организации, те инициативы, те конфессии, на которые они могчимо различивать у якости трансляторов державной идеологии, они притесняются и думают, что будут притесняться далее.
У экспертизе свободы удельничали сустаршиня Организационного комитета партии Белорусской христианской демократы Алексей Шейн и философ Валентин Акудович. Вел передачу Виталь Цыганков. Вы слушаете Радио Свобода. Незадоволеныя працай прыбіральшчыц, сантэхнікаў ды іншых супрацоўнікаў ЖЭСаў жыхары шматкватэрных дамоў змогуць неўзабаве ў рамках закону адмовіцца ад іхных паслугаў. Прынамсі, гэта паабяцалі сёння распрацоўшчыкі законапраекту аб абароне правоў спажыўца жыллёва-камунальных паслуг. Дэпутаты правялі ў палаце прадстаўнікоў спецыяльную прэсавую канферэнцыю. Захаванне цяперашніх коштаў, а пагатоў іх змяншэння яны не гарантавалі. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Дэпутаткі Вольга Абрамова і Ганна Бурова лічаць, моц законопроекту у тым, что ён дае механізм вырашэння спрэчак паміж спажыўцамі і выканаўцамі. Калі ён будзе прыняты, дык кожны жыхар зможа скарыстаць незалежную экспертызу. І прадстаўнікі ЖЭСаў ды падобных структураў, калі захочуць аспрэчыць экспертнае заключэнне, вымушаны будуць звяртацца ў суд. Аднак, як высветлілася на прэсавай канферэнцыі, новы дакумент фактычна не закранае шматлікіх дзяржаўных манапалістаў, а менавіта яны забяспечваюць жыхароў вадой, газам, электрычнасцю. Эканаміст Міхаіл Залескі твердзіць, кардынальныя змены ў абслугоўванні насельніцтва без ліквідацыі дзяржаўнай манаполіі немагчымыя.
Тут люди занялись нечим, не тем, чем треба. Тому что есть споживец послугов и есть продавец послугов. И не треба помеж ими никого ставить. И не треба згана продавца робить монолит. У нас зробили монополиста. И як бы мы ни крутились, як бы мы ни твичили с допомогой товариства споживцов, сутность не изменится. У нас и медицина так працуя, и школа так працуя, и жилево-коммунальная господарка так працуя. Конкуренции нема и не будет. И кольки бы мы ни скардились, что ты тут не зробил, все равно не допоможет.
Оглядальник Кастус Скуратович зауважая.
Вся проблема життя такого, побытового життя, бытия советского громадянина была у тым, что ему все послуги оказывались державой. И он имел право скардиться иншим державным структурам, и это никакого плену не приносило. Как будет сама держава про свои структуры проверять працу інших структур. А у гэтай сітуацыі што это азначае, што я магу адказацца ад паслуг ЖЭКа і запрасіць нейкіх людзей, ну, прыватнікаў, скажам, нейкіх умельцаў, каб яны выканалі работу. Это зусім іншыя кошты будуць, таму што яны ж скарыстаюцца тым, што не маюць канкурэнцыі. Это з аднаго боку рынак, а з другога боку дзяржманаполія. Такія гібрыды ніколі нічога добрага не прыносяць.
Праект новага закону падрыхтавала група дэпутатаў. Гэта рэдкая з'ява. Амаль усе законопроекты поступают теперь у палату альбо з ураду, альбо з администрации президента. Раней у Верховном Совете 12-е и 13-е скликання усё было наадварот. Удельник прессовой конференции Анатоль Красуцкий, які працуе у палате уже 3 скликання запар, подал наступную статистику.
Если в первом созыве у нас было 48 законопроектов подготовлены депутатами, во втором 12, то в этом мы вышли на пару законопроектов, но считаю, что это достаточно очень значимый законопроект.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» дэпутат Палаты прадстаўнікоў Анатоль Красуцкі. А Міністэрства фінансаў і падаткаў ды збораў распрацавалі рэформу падатку на прыбытак, якая прадугледжвае адзіную для ўсіх грамадзянаў стаўку гэтага падатку. Прыхільнікі рэформы прагназуюць павелічэнне сумы сабраных з грамадзян грошай, але крытыкі папярэджваюць пра небяспеку сацыяльных пратэстаў, расказвае Алег Груздзіловіч.
У пресовой службе Министерства финансов подтвердили планы реформовать податок на прибыток, але не прокомментовали детали махчимых новаций. Меж тем, звесток про реформу доходит все более. Сутность изменов – переход на одиную ставку податку – 12%. Зараз у Беларуси действует так званая прогрессивная ставка, по воле якой люди с большим прибытком платят больше, с меньшим – менее. Шмат хто лічыць гэту сістэму няўдалай, бо яна стымулюе багатых хаваць свае прыбыткі, каб ухіліцца ад вялікіх падаткаў. Будзе менш падатак, больш збяром, абяцаюць распрацоўшчыкі рэформы. Крытыкі адказваюць на гэта лічбамі статыстыкі. Амаль 90% беларусаў цяпер плацяць падатак на прыбытак у памеры 9%. І такім чынам падвышэнне стаўкі да 12% найперш ударыць па бедных, а багатыя толькі стануць багацейшыя. Што думаюць пра рэформу незалежныя эканамісты? Кіраўнік даследчага цэнтру Мізеса эканаміст Ярослав Романчук вітаў планы ўраду рэфармаваць падатак на прыбытак праз увядзенне адзінай стаўкі.
Расія ўвяла, Грузія, Славенія, Польшча 2010 года ўводзіць, Літва ўвяла, Румынія, Балгарія. Вельмі шмат краінаў гэта ўводзяць і не здарма. Ні адна краіна яшчэ не мела негатыўных наступстваў у гэтым сэнсе. 12%, падкрэсліваю, пры іншых падатковых рэформах гэта безумоўны пазітыў. Гэта значна паляпшае якасць у гэтай галіне. Калі ў нас 30%, но люди будут ездить регистрироваться в России, как Россия показала, 13%, там легализовать свои капиталы. Тому мы должны иметь конкурентоздольную податковую систему, и это, безумовно, крок в добром накерунку.
Николай Толстик, экономичный глядальник газеты Коммунистической партии «Белорусский товарищ», поделяет боязнь, что одиная ставка податку на прибыток у 12% негативно доведется на семейном бюджете простых людей. На думку Николая Толстика, уводить такой податок максимум только разом с певными льготами для бедных, иначе не позднее. Новых социальных конфликтов.
Обвестивши на президиуме Совета министров об тем, что усталевывается с наступного года один подоходный податок, насколько я ведаю, наместник министра финансов Харковец ни слова не сказал про те компенсации социальные, какие отримає та частка населения, якая потерпит от этого нововведения. И вот это, я думаю, настороживая.
Як поставиться до плану реформы депутаты белорусского парламенту? Депутатка Ганна Бурова каже, что проголосует за змены при певных умовах.
Рассматривается предложение, я слышала выступление, что их защитят тем образом, что уменьшат необлагаемую базу, так и еще там какие-то меры защиты, то я тогда буду за.
Депутатка Ганна Бурова. Вы слушаете Радио Свобода.
Азарычы – пасёлак гарадскога тыпу ў Калінкавіцкім раёне, але гарадскога тут з кожным годам становіцца ўсё меней і меней. Закрываюцца прадпрыемствы, уцякае моладзь. Азарычы вядомыя далёка за межамі Беларусі лягерам смерці, створаным нямецкімі фашыстамі ў сакавіку 44-го году, у якім загінула каля 10 тысяч мірных жыхароў. Успаміны вязняў азарыцкага лягеру, а таксама думкі пра заўтрашні дзень маладых азарыцкага. У чарговай перадачы серыі «Падарожжа свабоды».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір на пачатку наступнай паўгадзіны. Вы слухаеце «Радыё Свабода». На 74-м годзе жыцця памёр выдатны амерыканскі кінарэжысэр, актор і прадусар Сідні Полак. Ягоныя фільмы добра вядомыя і беларускім гледачам. Слова кінакрытыку Вячаславу Ракіцкаму.
Фільм 1969 году «Загнаных коней пристрельвают ці не так» у советской интеллектуальной публике выкликал шок. Нічого подобного мы раней не бачили. 2 години на экране танцевальный маратон часов американской Великой депрессии 1930-х годов, знеможенные удельники якого готовые померці за приз. Глубокая напруженность деяния, ошеломляльный драматизм акторского выконания. Тады мы впершиню бачили и полюбили акторку Джейн Фонду. Фильм имел 7 номинаций на Оскара, и артист Гих Янг отримал престижную статуэтку за лепшую мужчинскую роль другого пляну. З усіх американских режиссеров золотого часу американского кино 1960-х и 70-х годов с глядища советского прокату найбольш пошанцевала Сідні Полаку и Стэнлі Креймеру. Их фильмы купляли за политическую и социальную скированность, критика писала про кризис буржуазно-американского громадства, а советская публика открывала для себе неведомую ей ранее киномову и имены голливудских зорок. Скажу более, миновито дякуючи картинам Креймера і Полака, ми по-справдному і познайомилися з американським режисерським і акторським мистецтвом. З виходом на совєтські екрани фільму Полака «Загнаних коней пристрілюють не так», «Три дні Кондора», «Життя у довг», «З Африки», «Туці», актори Джейн Фонда, Барбара Стрейзанд, Роберт Редфорд, Дастин Хоффман, Мерил Стріп уварвалися в замкненую совєтську простору і потяжнили ж ліку любимців російських кінозорок.
Рассказывал Вячеслав Ракицкий. У Мінську 20:30 у ефірі Радіо Свобода у студії Ольга Короткевич. Новини. Президент Грузії Михаил Саакашвілі сказав, що зустрінеться з російським президентом Дмитрием Медведєвим на наступному тижні, каб обміркувати конфлікт вокруг Абхазії. Грузія потребує від Росії вибачення і компенсації кошту безпілотного самоліта, збитого над Абхазією 20 красовіка. Улади М'янми притягнули на год хатній арешт лідерки опозиції, лауреатки Нобелівської премії міру Аун Сан Су Джи. З апошніх 18 годів лідерка опозиції 12 провела під хатнім арештом. США і Європейський зв'язок критикували рішення уладу М'янми. Президент Буш виказав глибоку занепокоєність цим рішенням і заклікав улади М'янми визволити усіх політичних в'язнів України. Єврозв'язок назвав рішення неприймальним. У Чилі масові арешти билих супрацовників секретної поліції і військовців періоду правління диктатора Аугусто Піночета. Арештовані амаль 100 чоловік, які подозрюються у викраданні і забойстві людей у часі так званої операції «Коломба», яка проходила у гади диктатури. Прем'єр Канади Стівен Гарпер заявив, що підтримує проєкт резолюції парламенту, у якої голодомор в Україні у 30-х годах минулого століття з'являється актом геноциду, тоді від голоду померли мільйони чоловік. Гарпер зробив цю заяву у присутності президента України Віктора Ющенка. Росія може відклікати пропонову об сумісному США використанні габалінського радару в Азербайджані, коли у Європі будуть розгорнуті елементи американської супрацракетної оборони. Про це заявив представник російського міністерства оборони Євгеній Бужинський. Сьогодні у Берліні був усталяваний помнік гомосексуалістам, ахвярам нацистської Німеччини. У часі нацистського режиму у Німеччині були закатовані, забіті і переслідувані каля 50 тисяч чоловік з так званими ненатуральними поводинами. Німецький міністр культури Бернд Нойман сказав, що цей помнік так само дані на тим, хто во всім світі пакутає від подобної нетерпімості. У ефірі «Свобода» протягуємо новини. Сьогодні у Мінську покарали ще трьох удільників процесу 14 за уділ у акції предпримальників. Суддя присудив Павла Виноградова і Михайла Субача до 2 годин обмежування волі, неповнолітнього Максима Дашука до 1,5, усіх без накерування у поправчі установи. Уповноважений у справах релігії і національності у Білорусі Леонід Гуляка заявив, що рихтується підписання конкордату з Ватиканом. Мати вітебського предпримальника Сергія Парсюкевича, осудженого на 2,5 години позбавлення волі, накерувала скаргу у Комітет правов чоловіка Організації Об'єднаних Націй. Сьогодні Олександр Мілінкевич і Павел Сєвєринец у Брюсселі зустрілися зі старшинем Європейського парламенту Гансом Гертом Пьотергом, а делегація Об'єднаних Демократичних Сил знаходиться на запрошенні польського МЗС у Варшаві. Ви слухали випуск новин, наступний на хвалях Радіо Свобода, праз півгодини. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Гэтая паўгадзінка дадзеная аўтарскім перадачам. Перш чым прагучаць падарожжы свабоды, пра тэму сённяшняй перадачы «Беларуская замежжа» раскажа яе аўтарка Таццяна Поклад.
Беларусы, якія шукаюць палітычнага прытулку ў краінах развязу, сутыкаюцца з нечаканымі для сябе цяжкасцямі і бюракратычнымі перашкодамі, альбо нават і з адмовай і дэпартацыяй. Ці могуць атрымаць дапамогу і парады палітычныя ўцекачы з Беларусі ў еўрапейскіх краінах ад сваіх суайчыннікаў? Якая падтрымка ім патрэбная і як яны даюць рады сваім праблемам? Пра гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу вы пачуеце хвілінаў праз 15, а зараз падарожныя нататкі з метра Бартусіка, які наведаў пасёлак Азарычы, што ў Калінкавіцкім раёне. Наш корэспандэнт запісаў не толькі ўспаміны вязняў азарыцкага лагеру смерці, але і спадзяванні маладых на заўтрашні дзень.
Thank you. Каб зразумець карціну жыцця якога-небудзь мястэчка, часам дастаткова пагаварыць на вуліцы з першым сустрэчным чалавекам. Што праўда, у пасёлку гарадскога тыпу Азарычы людзі на вуліцах з'ява рэдкая, нават п'яніцы амаль не трапляюцца. У зарослым скверы каля помніка Леніну, пафарбаванага срэбнай фарбаю, на маё асцярожнае пытанне, як жывуць Азарычы, кабета гадоў 50 выдала ўсё, што набалела.
Как живут Азарычы? Нам бы, конечно, хотелось, чтобы наш городской поселок полностью соответствовал на своему названию городского поселка. А как вы видите, здесь все-таки требуется очень много осовременить его.
А люди где в основном працуют?
Вот, это там вся проблема.
Понимать и працевать?
Конечно, у нас нет никакого производства, и то все, что было, все закрывают. И это очень плохо, это люди возмущаются, потому что вот у нас был лесхоз, его закрыли, вот у нас была своя хлебопекарня, ее закрыли, была автостанция, закрыли, никуда, вот бомжуют и все. Нечего здесь, видите, что делается, видите, что нам нужно открывать какое-то производство. Вот даже самое элементарное, заправки, сегодня все на машинах, заправку уже, может, 3 года или 4 обещают, и только обещают. У нас осталась одна больница до школы, а было, столько было. Все закрыли.
Сапраўды, Азарычы не выглядаюць квітнеючым паселішчам. Цікавасць выклікае старажытная ад 16-го стагоддзя планіроўка вуліцаў і грунтоўныя дарэвалюцыйныя будынкі колішняга класічнага беларускага мястэчка. Былыя аптэкі, крамкі, жылыя дамы. Некаторыя пабудовы 19-го стагоддзя ад часоў акупацыі так і стаяць страшнымі руінамі, як у Сталінградзе. Тугу наганяе выгляд гарадскога стадыёну, больш падобнага на выган. Але будынкі бальніцы і школы падтрымліваюцца ва ўзорным парадку. Урач Азарыцкай бальніцы Аляксей пераехаў у Беларусь гадоў 20 таму з Украіны. Тады, калі ў Азарычах з'явіліся першыя перасяленцы з Чарнобыльскай зоны.
Скажыць, калі ласка, хворы, які захварэў у сталіцы, і чалавек, які захварэў у Азарыча, наколькі вялікая розніца?
Очень вялікая. Отношение врачей здесь и пациентов, конечно, более доверительные и более человечные, потому что мы знаем всех, они знают меня. А минус, конечно, недостаток обследования. В деревенской местности обследовать, конечно, пациента сложнее. Инструментальных методов мало. Ну что, в Азарычах один рентген, больше ничего нет.
Есть тут специфичные хворобы, вот у вашей мясовости, связанные с Чернобылем, где нема?
Тех переселенцев, которых ухватили в первые несколько дней и вывезли, у них нету таких заболеваний, как рак. Он есть, как и во всех есть, но так массово, как вот у тех, которых выселили уже в 91-м году, ну почти во всех, кто бы не умирал во всех онкологиях.
У Азарычах, акрамя гімназіі, знаходзіцца школа-інтэрнат для дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі. Асноўны прадмет тут не замежная мова і не фізіка, а праца. Настаўнік працы Валерый Верас з болем распавядае пра невясёлыя перспектывы школы-інтэрната.
Сегодня закон есть. Эти школы должны быть реформированы. Срок реформации последний 2010 год. Закон-то закон издали. Вот раз не подумала, куда деть детей? Сегодня еще отношение человека к детям в недостаточном развитии. И отношение дебил, дурак. Но самое главное, у нас в школе, если нет ребенка 5 минут, мы же ищем везде его. Побеги, воровство. Я скажу, сейчас бич, который сейчас это нас захлестнул в нашу спецшколу. Дальше мы выпускаем его в люди. Кому? Даже в Советском Союзе эти дети были защищены государством. Бронировали места для них. Сегодня никаких мест нет. Они никому не нужны. Сейчас нам проблема, куда деть ребенка на каникулы, никуда. Эти дети сегодня сидеть никому не нужны. Я сказал честно, как на духу, никому.
Я прогуляўся па школе-інтэрнату. Прыемна ўразілі карціны дзяцей. Пейзажы і партрэты бацькоў былі зробленыя з фантазіяй і любоўю.
У коридорах было много зеленины и кветок, покои для життя нагадывали утульные готельные номеры. Директор интернату спадарня Наталья лічить, что ее гадаванцы не столько отсталые у развитии, кольки запущенные у выхованні п'яницами батьками.
Даже при их особенностях есть дети, которые все-таки на уровне своем, они могут в жизни добиваться чего-то. Вот мальчик я встретила, потому что его видели, Дима шел. Он учился у нас, он поступил в Мозырское училище, стал штукатур-каменщик. Приходит и говорит, спасибо, что меня направили в училище, что я закончил. Он сегодня получает хорошую заработную плату. Имея все навыки, умения, что дали мы, он сегодня хорошо зарабатывает. Его ценят на работе. В училищах есть спецгруппы для наших детей. Вот в этом году мы 7 человек направляем в училище. Ну, как их там примут? Еще для наших детей очень важно, чтобы хорошие люди встретились на пути. В общем, кто хочет с детей добиться, то возможность есть. Специально строители, сельскохозяйственные работы. Это все можно. А кто-то уходит и начинает пить.
У магчымасці закрыцця інтэрнату і вяртання дзяцей у свае сем'і спадарня Наталля таксама не бачыць трагедыі.
Если бы слышали, как они ждут 8 марта. Есть мамы такие, что посмотришь на них, да, и думаешь, конец. По телефону с ними разговариваешь, поедешь, они пьяные. А они же эту маму как нарисуют. Моя мама самая красивая, моя мама самая любимая. И в семью. Там ничего в семье нет того, что и в школе. Но они в семью, к маме, к папе. Какая они мама, не папа, а мама и папа. Поэтому их можно понять, детей.
Вы на хвалях Радио Свобода. Про свои встречи у Азаричах рассказывая Змитер Бартосик.
Азарычы, заснаваныя яшчэ ў 16 стагоддзі, вядомымі сталі пасля Другой сусветнай вайны. У сакавіку 1944-га тут гітлераўцамі быў створаны лагер смерці, куды былі сагнаныя 50 тысячаў чалавек з навакольных вёсак і нават са Смаленшчыны. Разлік фашыстаў быў жорсткі і просты. Перашкодзіць наступленню чырвонай арміі з дапамогай інфекцыйных захворванняў, дзеля чаго і зганялись тысячи людей под открытым небом без ежи и воды. За тыдень існавання лагеру у Азарычах от нелюдских умоваў загинули 9 тысяч человек. Антоніні Пігуль тады было 13 годов.
Ну, привозили хлеб, кидали у людей. Машина стояла на той стороне, не кидали, смеялись сильно. С машины стояли и вот так кидали хлеб на людей. У толпу люди хватали, они так смеялись громко. Ну, той хлеб, если попадала, попадешь у голову вам хлеб, это я булка попадет, а уже. Он вам не надо уже, есть его не будет. Он такой тяжелый был. Прямо как дровесные пилки.
Антонина Евменовна, у вас есть ненависть, неприязнь, злоба на немцев?
Мне кажется, что они же не виноваты, там начальство, верх, кто-то руководил виноват. Что им говорили, приказ, что они выполняли. Я на их ничего не. Они не виноваты. Они ж нас не били, они ж нас ничего, ну, выполняли те все законы, которые им давали. Я до их ничего не имею.
Спадарыня Антоніна неаднойчы распавядала пра жахі акупацыі на шматлікіх уроках памяці ў школах. Але свае пасляваенныя беды старая адкрыла толькі карэспандэнту «Свабоды».
Секретар райкома Пастухов Іван Павлович, перший секретар райкома партії. А в лагері смерті ти була? Я кажу, була. Устаю, такі, як Пігуль Антоніна Євменовна, не повинні пачкати ради нашої партії. Как изменщица родины. Вторым пунктом выносить, что можно было, мне же учиться не дали, я же говорю, что не дали. Вторым пунктом выносить, освободить Пигуль Антонину Евменовну от занимаемой должности секретаря совета и освободить от работы.
Это в каком было годе?
В 49-м. И оно в архиве все есть, я не хлушу ни на один грамм, что я как изменщица родины. 16 годов мне было, 15 годов шло. Я сидела, мне только 16 годов исполнилось в июне месяце. И они могли, в то время мне, в 49-м году, если бы я что третий пункт указал, что вывезли ее на площадь расстрелять. Они меня вывели и расстреляли.
приезде на место Азарыцкого лягеру створальником мемориалу хапило густу не перебольшить с бетонными стелами и чугунными кратами. Але ходить по этой траве треба осторожно, бо, как казала Антонина Яуменовна, тут повсюль люди.
Воды не было. Воду надо было за проволоку, надо туда дальше, там мох, болото, там воды, вот так, купье такое. Некоторые пытались, так и сразу разрывало на месте. Раз уже потянуло, там мина разорвалась и убивала рядом. Мой дедушка там, галё лежал, и он туда старался тепла, шукал подлез, и там же помер, там хоронили. Мы поем и ходим, потому что тогда ж закопали, ну, миленько, но не было чем же немку. Вот так руками его дирали, или где суками из дерева, так ямочка, и он миленько. Да и он там и лежит, и там мы поем и ходим.
Прогучали подорожные нотатки из метра Бартосика с местечка Азарычи, что у Калинковицким районе. А зараз напомин про основные темы дня. Еще трех удельников процессу 14 покарали обмежеванием воли без накирования у спецкомендатуры. Уповноважений у справах религии и национальности у Беларуси Леонид Гуляка заявил, что рыхтуется подписание конкордату с Ватиканом. На 74-м годе життя помер американский кинорежиссер, актор и продюсер Сидни Поллок. Депутаты Палаты представников распрацовали законопроект о правах споживцов жилево-коммунальных послуг. Новый закон дозволит жихарам самостоятельно выбирать ЖЭСы альбо отмовляться от послуг дренных сантехников и дворников. Премьер-министр Сидорский пригрозил керовникам министерства и ведомства позбавлением отпочинку, коли они некто визуют притягнение инвестиций в экономику. Поводле Министерства финансов, распрацовщики податковой реформы пропонуют увести одиную ставку подоходного податку по мерам у 12%. У Менску на доме номер 78 по проспекте Машерова открылась мемориальная дошка у гонор белорусского письменника Янки Брыля. Протягивая нашу программу, передача «Белорусское замежжа». Беларусы, якія шукаюць палітычнага прытулку ў краінах Еўразвязу, нярэдка сутыкаюцца з нечаканымі для сябе цяжкасцямі і бюракратычнымі перашкодамі, або нават з адмовай і дэпартацыяй. Пра досвід беларусаў, якія шукаюць палітычнага прытулку і які адрозніваецца ў краінах Заходняй Еўропы і краінах новых сябрах Еўразвязу, і пра дапамогу палітычным уцекачам у перадачы, якую падрыхтавала Таццяна Поклад.
У заходнеевропейских краинах политичные утекачи, якія сапраўды хаваюцца ад пераследу ўладаў на радзіме, чакаюць гадамі вырашэння свайго статусу, а часам і дэпартуюцца з краіны, куды звярнуліся па прытулак. Беларусы, якія вырашаюць тэрмінова з'язджаць, каб пазбегнуць, да прыкладу, турэмнага зняволення, звычайна зусім не падрыхтаваныя да патрабаванняў міграцыйных уладаў у Заходняй Еўропе, дзе дзейнічае своеасаблівая бюрократычная машына. Многіх пакутаў, праз якія праходзяць палітычныя ўцекачы, іх сем'і можна было б пазбегнуць, каб яны маглі своечасова атрымаць кваліфікаваныя парады і кансультацыі. Пра такую магчымасць для беларусаў і досвід палітычных ўцекачоў з розных краінаў Еўразвязу распавяд у гэтай перадачы. І спачатку зусім крыху статыстыкі. Паводле дадзеных Вярхоўнага камісарыяту па справах палітычных уцекачоў ААН на 2006-2007 гады, колькасць просьбаў ад беларусаў палітычным прытулку ў краінах Еўразвязу ў мінулым годзе зменшылася на 2/3. Яшчэ некалькі гадоў таму падаваліся дзясяткі, а то й сотні просьбаў аб прытулку з Беларусі ў такія краіны, як Нямеччына, Бельгія, Швейцарыя, да прыкладу. Але цяпер там Беларусь ужо не ўваходзіць у лік першай дзясяткі краінаў, з якіх найбольш прыязджалі палітуцекачы, хаця раней так было. Іншая сітуацыя ў краінах новых сябрах Еўразвязу. І, магчыма, справа не толькі ў тым, што яны бліжэйшыя да Беларусі.
Я вучуся тут перший год, у мене є притулок тут.
Активіст незареєстрованої молодіжної організації «Молодий фронт» Са Жлобіну Кирил Атаманчик живе у Литві ад осені минулого году. Тепер Кирил вучиться на факультеті білорусистики у Європейському гуманітарному університеті у Вільні, займається громадськими справами.
Я з «Молодого фронту», у «Молодим фронті» вже каля 2 роки. Займався різностайною діяльністю, був керівником, ну і зараз з'являюся керівником Жлобінського відділення «Молодого фронту» Жлобінської філії. З'являвся координатором і керівником Гомельської ради «Молодого фронту». Але після спецслужбы все ж таки вышли на меня, и отрымалось так, что я тут научаюсь, можно сказать, без права выезда. 22 вересня на меня официально была заведена криминальная справа по артикуле 193, частка 1, деяния для меня незарегистрированной организации. И уже 25 вересня я нахожусь тут у Вильни.
У балтийских країнах, найперш Литві, Естонії, тягом опошніх 2 років повеличилася кількість просьбов об політичному притулку от білоруської молоді. Тут лічби не йдуться на десятки чи сотні, відомо, але ті, хто просять об притулку, розповідають об досить уважливим ставленні місцевих міграційних уладов, доволі хутким вирішенні справов, особливо у порівнянні з країнами у Західній Європі. Напевно, білоруська молодь з Литви до Естонії і не уявляє, що відказу на просьбу об притулку можна чекати 7 років. Тут говорка йде об нескольких місяцях. Поводле дадзених Верховного комісаріата ААН по справах утікачоў, тягом апошніх 2 років, 2006 і 2007, у Естонії і Литві Беларусь увайшла у десятку країнаў, з якой найбольш було подадзено просьбу об політичному притулку. У Литве таких просьб от белорусов было подадено 14, у Эстонии 5.
Приехал в Эстонию, проблем особых никаких не было.
Андрей Абозов першим с белорусов в Эстонии отримал политический притулок. Ён один з тих, супраць кого после з'явлення в интернете флеш-мультфильма у политичных и социальных зместу была распочатая криминальная справа еще в жнивне 2005-го. Андрей спочатку был в Украине, коли отчув, что там небезпечно, з'ехал в Эстонию. Його арештували у Росії у тягніку, коли він їхав у Талін. Андрей жартує, що особливо у Росії були уражені формулювками у документі, отриманому з Білорусі, де був позначений некий міфічний слідчий по особливо найважніших справах. Андрей пригадує, що його російські аховники довго сміялися. Коли у Росії отримали підтвердження, що затримани переслідуються за мультфільми, російські влади не видали його Білорусі.
Под охраной посадили меня в поезд обратно и отправили дальше в Эстонию. После этого, как я приехал в Эстонию, буквально там через месяц уже сразу подали на политический притулок.
Долго вы писали отказы от эстонцев?
Ну, очень долго. Обычно решение выносится в течение полугода. В нашем случае, по-моему, ждали месяца 4-5, не больше.
А где вы чекали? Вы чекали свободно, если вы были у лагеря?
Свободно. Нас никто не закрывал лагерь. Мы уже тут жили к тому времени, но некоторое время.
Выслухайте передачу «Белорусское замежжа». Политичные утекачи из Беларуси рассказывают про свой досвид у заходнеевропейских краинах и краинах новых сябрах Евразвязу. Передачу веде Татьяна Поклад.
Фінансової допомоги статус політичного утікача у Естонії не дає. Я запиталася у Андрея Бозова, чи увогуле єсть некий прагматичний сенс у отриманні статуса політутікача для його в Естонії.
Главное, что он дает, это международная защита. Я нахожусь под защитой Конвенции ООН. Меня нельзя экстрадировать в Беларусь, вообще нельзя. Ни одной из стран, которые подписывали эту конвенцию. Это главное. Я выведен из правового поля Беларуси. Теперь, хотя я гражданин Беларуси, моими правами занимается Эстония и Евросоюз, и я пользуюсь всеми теми правами, которыми пользуются граждане Эстонии. У меня эстонские документы.
Так что статус политического утекача дає вельми важную махчимость для любого активного сучасного человека – свободу руху, якая дороже за финансовую допомогу и потребная проча іншого и для громадской деятельности так само. У Бельгии, где принамсі 20 белорусов годами чекают вирішення своего статусу, найбольш терпять от этой затримки бодай что самые активные.
Мы хотели распочать нашу организацию, отчинять в інших країнах Европы. То есть, как у нас были филиалы. Мы собирались перерегистрировать наш БЭС, как он был таким, каким он у нас планировался, белорусско-европейским.
Змітер Піменов, відомий білоруський активіст з Вітебску, 7 років чекає вирішення свого питання відносно статусу політутікача у Бельгії. Йон активіст білорусько-європейського зазіночення недавно був обвіщений білоруськими уладами у вишук праз Інтерпол. Тепер не тільки у Білорусь, але й у інші європейські країни він попросту не може їздити.
На сьогоднішній день люди в інших країнах, які б хотіли так само долучитися до діяльності БЕЗа, а для того, щоб так можна було зробити, я б мусив був бути у інших країнах. Я думаю, що одна мета, що вони вирішили зробити, щоб я не їздив по країні. На сьогоднішній день треба було більш терміново було побити у Франції, у Варшаві. Я раніше їздив. Коли раніше мене підрештували, то нічого б не було.
Цяпер затрыманне можа абярнуцца арыштамі і новымі судамі, як гэта было год таму з Александрам Янкоўскім, які чакаў рашэння адносна свайго статусу ў Бельгіі, быў абвешчаны ў вышук праз Інтэрпол, і калі прыехаў у Літву, нечакана для сябе быў затрыманы і ледзьве не дэпартаваны ў Беларусь. У выпадку Янкоўскага ўсё скончылася добра, кажа Зміцер Піменаў, а сам ён даведаўся пра тое, што на яго Беларусь падала ў вышук за вандалізм ад бельгійскай паліцыі.
Мне кажется, да, отбывались пикеты у нас, и они потелефоновали и в такой жартовливой форме сказали, да, грот и вандал. Я спочатку думаю, они поблытали, але они пожартовали. Они меня давно ведают, мы давно сопрацовничаем, и они до этого поставились вельми так гумористично. Я тогда поглядел, думаю, неужо правда, потому что я час от часу проглядаю этот сайт, потому что у нас, наша вот бельгийская диаспора, я только веду, 4-5 человек стоят у Интерполя. Это есть утих на людей, якія залучаюцца да грамадскай справы.
Змітра Піменава ведаюць у Бельгіі як беларускага актывіста досыць добра, і цяпер, жартуе Змітер, магчыма, пасля гэтай гісторыі з Інтэрполам справа аб палітычным статусе вырашыцца хутчэй, бо з'явіўся новы доказ пагрозы яму з боку беларускіх уладаў. Магчыма, што Змітер Піменаў чакае сам цягам 7 гадоў таму, што найперш імкнецца дапамагаць іншым. Ён лічыць не вартым марнаваць час і сілы на тое, каб толькі прыспешыць вырашэнне адносна свайго ўласнага статусу. На маё пытанне, ці патрэбная яму дапамога, ён адказаў, што для сябе яму патрэбная толькі малітва.
Моя миссия не как мне допомагали, а как я допомагал. То есть, что наша организация шмат кому допомогла отримать статус, я вельми рад. Я присутничал и подчас судов, писал подтримки, которые разглядались без питания. У нас практически нема игнорования с боку комиссариата. Когда я пишу подтримку обґрунтованную, дякую Богу, и они дают статус. Тем самым они признают меня за авторитет, тем самым они признают меня де-факт утекачом политичным.
Усё ж галоўнай праблемы ў Заходній Еўропе для беларускіх палітуцікачоў – затрымкі ў вырашэнні іх статусу – можна было б пазбегнуць, калі б людзі мелі своечасовую інфармацыю аб парадках ў міграцыйных службах, мяркуе Алег Алкаеў, які цяпер жыве ў Берліне. Алег Алкаеў кажа, што бачыў шмат выпадкаў, калі разгубленыя палітуцікачы з Беларусі звярталіся да падманшчыкаў.
Эти люди, которые пытаются решить проблемы мигранты, иногда нарываются на мошенников и большие деньги платят. Их вводят в заблуждение, а люди, не зная языка, считают, что их проблемы решаются. А потом и через 6-8 месяцев или через год депортируют назад.
Олег Алкаеў былы начальнік следчага ізалятару на вуліцы Валадарскага, адзін з асноўных сведкаў у справе аб выкраданні палітыкаў, эміграваў у Нямеччыну, баючыся помсты беларускіх спецслужбаў. Олег Алкаеў кажа, што сам ён атрымаў палітычны прытулак, поўны статус палітуцікача, без асаблівых праблемаў, але быў сведкам многіх пакутаў беларускіх палітуцікачоў і таму дапамагае ім.
Люди, которые решают покинуть родину, попадают в лапы не только к этим. Хорошо, если они к этим мошенникам попадают, а то они попадают чисто такое натуральное рабство, в криминальные структуры. Мне доводилось таких людей вызволять, человек 5-6 белорусов. С ними проживал в общежитии, это молодые ребята, как правило. Ну и вторая сторона, что я прошел все стадии получения вида на жительство, оформления мигрантских документов, абсолютно сам, как это говорят, кровью и потом этот путь прошел.
Тым, што сам ведаю, магу падзяліцца, кажа Алег Алкаеў, і людзі да яго звяртаюцца.
За тот перыяд, когда апублікаваў свае адрасы, ко мне обратилось порядка 22-23 чалавек. В основном это были ребята из Польши, которые хотели переехать в Германию и получить здесь политическое убежище. Каким путем они оказались в Польше, я не знаю. По понятным причинам фамилии их озвучивать не буду. И я им дал консультации, в общем-то, письменные консультации. Процентов 90 случаев получил слово такое «дякую».
Абвестка Алега Алкаева аб дапамозе ёсць у інтэрнэце. Спасылку вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. І звяртацца можна таксама па тэлефоне 179-354-81-19. Код Нямеччыны 49. Ну а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухали передачу «Белорусская замежа» с уделом политичных утекачов с Беларуси. Передачу подрихтовала и вела Татьяна Поклад. А зараз про одну з нових передач червня. Читаємо Бикова.
Сьогодні у червні буде 5 років, як Білорусь розвіталася з Василем Биковим.
На хвалях свободи упершиню прогучали шмат, які твори письменника у авторському читанні і у виконанні диктораў.
Тепер наставники і вучні, святары і палідзняволіныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае улюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.